ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Ogledalo čućete predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, o dijelu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica, Luča Mikrokozma, koje je održao u nedjelju 8. decembra 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Časni oci, draga braćo i sestre, predstavljam izuzetnu čas što večeras ovdje mogu da dam svoj prilog 200. godišnjici Njegoševog rođenja. Tokom ove jubilarne godine, kako reče otac Predrag, bilo je dosta sadržaja, pogotovo u našoj mitropoliji i u samom društvu i kulturi, dosta posvećeno tema Njegoševom vijeku. U stvari, kad govorimo o nekom vijeku, kako Njegoš sam kaže ovdje u posveti Luče Mikrokozma, čovjek sam sobom čudo sočinjava. Mi uvijek govorimo o njegovoj službi. Čovjekovo djelo, to je na neki način njegova služba. I u svijetu, što se tiče ljudi, postoje bezbroj službi. Međutim, kad govorimo o Njegošu, onda možemo da kažemo nešto o toj njegovoj službi i tu nije baš jednostavno da se opredijelimo. On je vršio mnoge značajne službe, uzvišene službe, iznad svega svešteničku službu je vršio, bio je vladika. Ali ovdje, kad govorimo o Luči Mikrokozma, dotičemo se i moramo da obratimo pažnju na jednu izuzetnu službu koja prožima negdje sve uzvišene službe. To je taj poziv pjesnika. Zato smo i naslovili predavanje pjevanje i mišljenje u Luči Mikrokozmi. Šta to znači? Često kad govorimo o nekom dijelu, onda počinjemo od mišljenja, samim tim što razmišljamo, što govorimo, što teoretišemo. Međutim, ova sintagma ukazuje primarnost upravo onog izvornog u smislu pjesme, stiha. A što to znači imati sposobnost ili službovati stihu, poeziji, pjesmi? To je jedan najviši vid neposrednosti u tom izrazu čovjekovom, ali ne u smislu sirove neposrednosti, nego uzvišene, složene, najviše neposrednosti koja objedinjuje milijarde detalja, slika, relacija, oblika i vrednosti. I upravo filozofi kad govore o tome šta u stvari izražava pjesnička umjetnost, oni onda pokušavaju da to vrednuju ne u smislu neke ljepote uzvišenosti, već u smislu onoga što predstavlja suštinu stvari. A kad govorimo o tome na koji način pjesnik izražava, manifestuje bit, osnu, suštinu svega što postoji i ono čega sve potiče, dolazi se do toga da to nije ni slika, ni slovo, ni doživljaj, ni utisak, ni misao, već da je on tu negdje na izvoru događaja. Kad pogledamo šta je sve potrebno da bismo bili učesnici događaja. Ako baziramo sve na doživljaju, dovoljno smo mi sami sebi. Ako baziramo na misli, dovoljno smo sami sebi. Ako baziramo na slici, opet dovoljno smo sami sebi. Međutim, u događaju uvijek imamo učesnike. Imamo dramu, imamo relaciju, imamo visinu, dužinu i dubinu. I u tom smislu pjesnici su oni koji imaju tu sposobnost da proniknu, da prodru i da se tako izražavaju da su oni sami sastav, čine sastav onoga što se događa u tom najdubljem smislu. Tako i ovo djelo Luče Mikrokozma je sačinjeno i predstavlja u stvari jedan događaj. I pjesnik nam pjeva o tom događaju. Znači, on se bavi tim događajem u tom pjesničkom smislu. A o kakvom se događaju radi? Radi se o jednom vrlo poznatom događaju. Taj događaj čovjekovog smisla života, taj događaj čovjekovog nastanka, dolaska u svijet, taj događaj čovjekovog pada, posljedica toga pada, taj događaj čovjekovog izbavljenja i taj događaj čovjekovog odnosa sa Bogom, sa tvorevinom, sa kosmosom, poznat je iz biblijske povijesti i time su se bavili mnogi umni ljudi, mnogi ljudi, bavili su se kulture, religije, vere. I Njegoš mi je odolio tom izazovu da se na svoj način pjesnički pozabavi tim događajem. Da opjeva taj događaj. Opjeva o tom događaju kako je priveden čovjek iz nebiće u biće, kako je sve iz onoga nebiće privedeno u biće i na koji način. I kako je on mogao o tome da pjeva? Čime je bio nadahnut? On svedoči kroz ovaj ep da je nadahnut bio svojim nasljeđem, svojom crkvenom tradicijom. Zato kada pominje i kada govori o tim, kada iznosite svoje vizije o nebu, o zemlji, o Bogu, o anđelima, on iskazuje to tako da zove pomoć ili poziva se na svoga anđela hranitelja. Dakle, u prva dva pjevanja on sve što govori, govori blagodareći tom nadahnuću i tom vođenju svojim anđelom hraniteljem. Nemamo u mnogim studijama koje imamo o Luči Mikrokozma, nisam našao da je taj angel hranitelj protumačen. Na što se tu misli? Jako bitno mjesto, odnosno vizija, predstava. Kad se malo dublje zagledamo o čemu se tu radi, kad Njegoš pominje angela hranitelja koji ga vodi kroz adska i rajska naselja, vidimo da u jednom smislu angela hranitelja ovdje Njegoš shvata kao nekoga od niza bezbroj angela. A opet u nekom drugom stihu vidimo da bi to moglo da bude samo slovo Božje, Gospod Isus Hristos. I tako da ta dvosmislenost pjesnička, ona je legitimna u umjetničkom dijelu. Tako da kad tumačimo pozitivistički da li je to to ili nije to to, to nekako sužava i prošćava pjesnički izraz. Prosto pjesnik ima pravo na tu osmislenost izraza i zato kad se postavi pitanje da li je Njegoš bio kako da kažem, pravovjera prema svom duhovnom nasljeđu, prosto vi pjesnika ne možete tu da lako uhvatite. Da li je bio ili nije bio. Upravo zbog te dubine bogatstva značenja njegovih termina. Tako da u jednom stihu taj angel hranitelj deluje onako prosto da je angel onaj hranitelj iz molitvenika koga mi svaku večer prizivamo, a u drugom stihu deluje da je to samo slovo Božje, sin Božji. Ali ono što je bitno ova prva dva pjevanja, šta se kakve su to vizije, kakve se to vizijama radi kad Njegoš pjeva o prostranstvima nebesnim i o tome osnovu svega što postoji, to je upravo bazirano na tome prvenstvu dobra nad zlom. Znači Njegoš je čovjek koji vjeruje da, i to iskazuje u svom epu, u svom spjevu, da je prvobitno dobro. A ono što zovemo zlo, da je nastalo kao rezultat određenih dramatičnih dešavanja. Interesantno je da je to jedno drevno pitanje, možemo da kažemo i dječje pitanje. Jer upravo zato se i poezija naziva negdje u svom izrazu da je nevina, zato što se nadovezuje na ta dječja pitanja. A upravo i teologija i vjera i ona je u tom smislu nevina, jer se nadovezuje na ono izvorno, nevino, na ono što isplivava kao problem od samoga početka. A to je otkud zlo u svijetu ako je dobro primarno i ako je dobro prvobitno sve savršeno i sve ispunjava. Vidimo ovdje jedan motiv koji Njegoš u svom spjevu oživljava, vješto biblijskog Jova. Mnogi ste ovdje se čuli za knjigu o Jovu i tamo na početku navodi se kako dolaze sinovi Božji. To je jedna metafora sinovi Božji. Misli se na angele, među njima i Satana, i razgovaraju sa Bogom. Tako i ovdje u spjevu na jednom mjestu dolaze arhangeli Mihajlo i Gavrilo i Gospod Bog, tvorac, pošto ovdje Njegoš Boga dominantno shvata kao tvorca. To može da se kaže da je to u nasljeđu jedne određene tradicije grčke i hrišćanske kasnije. Dolaze arhangeli Mihajlo i on ih pita gdje im je ravan činom Satan. To je taj angel od koga potiče svako zlo, koji je izazvao tu nebesku dramu, taj potres. To je poznat motiv, ali tim motivom se bavi i Njegoš, tim se motivom bavio i Mirton i mnogi pjesnici, ali Njegoš se bavio na taj jedan svoj karakterističan crkveni, pravoslavni, hrišćanski način. Vidi se iz toga da on se bavi na taj način što sve te tokove vezuje za persone, za ličnosti, što je karakteristika hrišćanskog mentaliteta, da se orijentiše prema personama, ličnostima, dok je mentalitet taj koji polazi od substancijalnosti, od suštinskog značaja, vezan za proces. Tako da se tu gubi persona, gubi se lik. Zato je sav ovaj ljetopis opširne vječnosti o kome govori Njegoš bazira na te odnose likova, uloga. I tako su prezentovani te stvarnosti preko tih likova, uloga. Ovdje vidimo tvorca, svjedočitelja, mirosijatelja i arhangele, dve najviše vojvode. I onda kazuje tvorac ovim arhangelima, vjernima, to se sve dešava do petog pjevanja, već u petom pjevanju i u šestom se raspliče ta drama. Tvorac kazuje po Njegošu kako je ovaj anđeo vrhovni, ravnočini Mihajlu i Gavrilu, pobunio se. hoće sve svjetove mrakama da potopi. To je jedan divan pjesnički izraz. Sad, da ne bismo se zadržavali, bilo bi divno da imamo glumca pa da prati, pa da čita to kako Njegoš upotrebljava te izvrsne izraze. Kaže, on je naumio da mrakama sve mirove potopi. I sad vam angeli dodaju i kaže, on bi htio s vama vladu da dijeli. Međutim, sad se postavlja pitanje da li je moguće da tako savršeno biće, savršena ipostas, tvorac se toliko recimo pokreće i da pusti u propast nekog angela svoga ako hoće nešto s njim da dirati. To je prosto protivrečno, nemoguće da onaj koji je savršena dobrota da ima nešto protiv toga da neko s njim to dobro dirati. Međutim, kroz spjev Njegoš divno otkriva kako je taj problem, to osporavanje, ta pobuna, ta zavjera bazirana, i on upravo upotrebljava te narodne izraze na zlobi, na zavisti i na zluradosti. Znači, u tom biću, u tom nebeskom stvoru pojavila se zloba, zavist, prosto nepodnošljiva mržnja. Da on hoće da postoji, da opstane tako da ni za što ne zahvaljuje onome od koga potiče i njegovo postojanje. On jednostavno izlazi pred Boga savršenog, tvorca svega što postoji, s tom jednom idejom da ga na neki način pusti, da bude samo uprava, tako bi se to reklo, da bude vladalac u svom šaru. I tako taj angel pali, nagovara, ovdje navodi Njegoš i Adam i sam njegov rod da mu se pridruže u to traženju, u toj težnji, da i njemu da tako jedan šar na kome će moći da se gordi i veliča. To je poenta te pobune satanine i to je faktički neki ambijent te drame nebeske u kojoj Njegoš pjeva. I on opisuje tu nebesku dramu, tu pobunu sataninu i taj boj nebeske vojske, s jedne strane Satane, s druge strane Arhangela Mihajla. Oni vode boj 3 dana na nebu i Adam u kritičnom momentu, shvatajući da je otišao u pogrešnu pravcu, kaje se i napušta tog zlog duha i roni gorke suze pokajanja, vjeruš tako da i ipak ova dva nebeske vojvode ne mogu da pobijede Satanu dok sam tvorac svojim lukom malmaznim, malo tu dosta pjesničkih figura, svrgne toga duha i on se nađe u tom svom svijetu sam sa sobom, upravo u onom pravcu u kome je i htio. Znači, nađe se u tom svom svijetu koji mu je nepodnošljiv i u kojim je pakleno nesnošljiv. Poslije toga Njegoš se počinje baviti Adamom. Tu sad se javljaju povodom tih Njegoševih pjesničkih vizija o Adamu brojna pitanja, da li je tu Njegoš iskazao neko učenje o preegzistenciji duše, jer Njegoš pjevajući o tome boju, o tom nebeskom boju, predstavlja i Adama, a zna se da je Adam i da je zemlja stvorena poslije tog nebeskog boja. To je biblijsko predanje da su prvobitno stvoreni angeli i poslije te drame između angela nastala je zemlja. Te distinkcije, te razlike sad kad uzmemo obzir da je Njegoš pišući ovo djelo imao svega 32 godine, on je gotovo bio mladić, moglo bi da se potumači da na tom mjestu pjesnik mogao je da ostavi za kasnije da to razradi. To se dešava u poeziji, to pjesnici znaju, kad se sastavlja neki spjev, ta erupcija, nadahnuće, ta sinteza, ta izraz koji je planuo, hvata se, a kasnije u zrelim godinama može to da se dopuni, razradi, prožme, i u tom smislu može se reći da je Njegoš poživio, da je sazrio, da se razvio do pozne dobi, ko zna kakva bi ova Luča još bila, a već i ovako je ovaj spjev izuzetne vrijednosti. Ali sigurno da on kao mlad čovjek je ovo postavio u jednom vidu koji je zahtjevao novu doradu i novu razradu. Tako da svima utisak ovdje da nedostaje jedno pjevanje, to je moj pristup, moj stav, koje bi dopunilo i razjasnilo ovo razlikovanje nebeskog Adamovog stana i zemaljskog. Jer sada kad mi pratimo biblijski tok čovjekove sudbe, mi vidimo tamo da je Adam, čovjek, živio u jednom nebeskom stanu u rajskom vrtu. I sad ni u samom pismu se ne razrađuje detalj u čemu se sastojao taj život. To je više ovako vizija, slika toga vrta, ali ako bismo htjeli da protumačimo Njegoša u tom crkvenom pravcu, mogli bismo da kažemo da Njegoš u svom spjevu Luča mikrokozma u stvari, kad govori o Adamu, o čovjeku, govori i o tom njegovom nebeskom stanju, to je rajsko stanje, i govori o ovom zemaljskom stanu koji je dobio kada je doživio pad. Kako je mogao Njegoš da razlikuje ta dva stana? Pa zato što je Njegoš imao to pjesničko stanovanje. A pjesničko stanovanje se, odnosno stanovanje ima jedan dublji smisao. Stanovanje je nešto drugo od skloništa. Mi ovako kad živimo prosto, za proste potrebe, nekad možemo dođemo do toga da smo prosto kao tako zbrinuti, da imamo puko sklonište. Međutim, da bismo imali stan, zato nam mnogo više treba. Treba nam ta iskorak koji je imao i sam Njegoš u svojoj Luči, i iz tog dijela vidimo da on zaista je čovjek koji pesnički stanuje. To je taj domet najviši koji može doživjeti čovjek. To je ta svetost. To je taj vhod u svetilište bića. To su sve izraze koje Njegoš ovdje koristi, i to je jako divno. Dakle, sada tumačenje dolazi na redu povodom Adama. Iz ovih Njegoševih pesničkih vizija vidi se da je Njegoš objasnio postojanje kosmosa tako što je vezao sudbinu kosmosa za postupke Adama. To je ono što mi imamo u modernoj teologiji neopatrističkoj, odnosno ono što imamo nastavak apostola Pavla, da sva tvorevina uzdiše da se spasi, i očekuje od čovjeka da on napravi pravi pokret da bi se sama tvorevina spasila. Tako i Njegoš ne samo da to nastavlja u smislu apostola Pavla, nego tvrdi da je sam ovaj zemlji šar posljedica postupka Adama, da je ovaj kosmos u ovom vidu, u ovom izdanju nastao kao posljedica Adamove orijentacije u nebeskim sferama. Šta bi to značilo? Da Njegoš nije tvrdio preegzistenciju postojanja Adama u smislu postojanja duše bezlične, nego samo da je pojačao tu prvu predstavu o Adamu iz rajskog vrta i daje na neki način pesnički malo napravio jači kontrast. Tako da je Njegoš ovdje isto u biblijskom tom smislu napravio razliku između prvobitnog Adamovog stana, rajskog vrta i ovog sadašnjeg stana, skloništa zemaljskog. I to je opjevao u ovom petom i šestom, naročito šestom kilu. Na kraju Njegoš uvodi u svoj spjev na jedan jako jedan prefinjen način, moglo bi se reći, Sina Božjega. Znači, on posle čitave te drame koju je opisao učenik Kozma, te nebeske izdaje, tog učešća Adamovog, tog stanja zemaljskog u kome se čovjek našao, tog neznanja, te patnje, tog lutanja, tog Kajinovog potomstva, Njegoš onda pominje Slovo Božje, Sina Božje i završava svoj spjev ovako. Kaže: gles divnoga sada vidjelija, sunce pravde i zemlju ogrija, hram se mračni zasija zatočnikah, robovima olapšaše lanci, sin dostojni oca prevječnoga, obuka se u čelovječestvo, naoružan oružjem pravde i strijelama svetog prosvještenja, popirući zlobu i tirjanstvo. Vidite, ona zloba koja je ustala na tvorca, koja se rasprostrla po svom vremenu i prostoru, sada je sin oca prevječnoga, obukavši se u čelovječestvo, suprotstavio se toj zlobi dobrodjetelju. I on tom dobrodjetelju, kaže Njegoš, hram osveštava. A hram to je čovjek. I sad oni stihovi s koje svi znamo: o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake iščeznule, od tvoga su hoda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenjem smrt si porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Znači, na kraju ovog spjeva imamo sažeto rezime cijelog crkvenog ispovedanja u pravoslavnom smislu. Tako da je ovaj spjev u nizu tih izuzetnih, značajnih pjesničkih dijela, a mi znamo da u crkvi sve što čujemo je pjesnička tvorevina. To su himne, to su slavoslovlja, to su molitvoslovlja. Upravo u tom nizu on se nadovezao i na oltar pravi, na kamen krvavi, priložio ovo jedno dijelce, posvetio ga Simi Milutinoviću, svome učitelju, i obradovao ne samo nas, nego potomke, nego braću, nego i svo čovječanstvo. Išući u tim teškim okolnostima koje je opisao Gospod Njemcu, u tim izuzetnim dramatičnim stradalnim uslovima, pišući ovako jedno dijelo o sudbi čovjeka uopšte. Znači, to predstavlja izuzetan domet. I ono što je poruka ove njegove 200. godišnjice u tom smislu teorijsko književno pristupa, je upravo da se čuje prvo pjevanje njegoševo, pa da onda vidimo i zauzmemo mišljenje. Jer uopšte pjesnici su negdje dosta izašli na rđav glas, nekad i zbog nerazumijevanja, zbog lošeg pristupa, zbog uprošćavanja. Tako da sve više, kada govorimo o pesničkom dijelu, pojavio se zahtjev, imperativ, da se dobro udubimo u to dijelo pjesničko. Niko kao od njega, što se tiče njegovog spjeva Luča Mikrokozma, nije već u ne mjeri oštećen, zato što se nije imalo snage ili pažnje prema ovom njegovom spjevu. U svakom njegovom spjevu bilo je izuzetno mnogo pažnje i udubljivanja, ali ovaj spjev može se reći, što se tiče rezultata književne kritike, da nekako nam je izmakao. Nismo ga dovoljno čitali, nismo ga dovoljno učili na pamet, nismo ga dovoljno izvodili na sceni. Prosto, najveća gozma, kad se kaže Luča Mikrokozma, je upravo u tome da se ovi jaki stihovi, udarni stihovi, prosto ponove, da se čuju. I to je poruka i ovog priloga danas. Ja bih sad evo zamolio, pošto sam to najavio, da ono što sam podvukao u svim ovim pjevanjima, da imate strpljenja, da čujete, da eto, pročitam, ili ako neko hoće ljepše od mene da pročita, da prosto eto, dopunimo i da vidimo koliko mi, makoliko govorili i smatrali da govorimo dobro, kvarno nekada pesničke stihove. Kaže, kad govori o Bogu, na visokom prestolu prestola u vozduh se sjajno kolo kreće, kao i druga što se kreću kola. Nad prestolma prvijeh angela maje ono milione puta, od svakoga veće i sjajnije. Milijade sjajnijeg sunaca, po njemu su svetijem pravilo, za svijetle vlase povješane, liju svjetlost u opširnu sferu. Dalje ovdje navodi arhangel Mihajlo riječi, ja njegovu prinadležim liku. Ovo je bitno, nadovezuje se Njegoš ovdje da su nebeske, bestelesne sile likovi. Nisu neke stihi, nego pripadaju likovima. Dalje kaže, hiljade ti božjih duhova zaneseni njoj sirenovku opiveni njenom poezijom. To je sve ovdje u drugom pjevanju. Zatim u trećem pjevanju imamo podvučeno, na primjer, da, nisam pomenuo izuzetnu sliku nebeskog šatora. To se isto može naći u ovom drugom pjevanju, gdje Njegoš pevajući o tim nebeskim prostranstvima i sadržajima navodi jedan šator kristalni, gdje kaže da se stalno slivaju sve nove i nove ideje koje su nastale sve mogućom poezijom tvorca. Znači, njegu svezuje uopšte postojanje za pjesničko stvaranje. Znači, i ilustrujući to kako sve izgleda to božansko pojanje, pjevanje, on navodi da je taj prostor kao neki nebeski šator gdje se slivaju sve nove i nove ideje, gdje imamo ideju vječnosti kao dvije najvažnije ideje, ideju vječnosti i ideju vremena, gdje se ideja vremena uvijek trudi da stigne bezuspješnu ideju vječnosti. I tako on pravičke slike prevladava taj dualizam koji je svojstven negdje naučnoj misli i tom pozitivizmu koji potiče od tog substancijalnog pristupa. On navodi da je to što postoji sve povezano u smislu da i ti svi svetovi o kojima pjeva Njegoš i sam Bog i angeli Božji i Adam i čovjek, da je na neki način sve prožeto jedno drugim i zavisno jedno od drugog. Tako on ovdje ispovijeda to jedinstvo svega što postoji u svom spjevu. Dalje vidite ovdje, kaže, posle tog nebeskog boja, sveto slovo premilosna Otca nas s granice vječne pogibije svemogućom voljom zaustavi. Treći danak sa stravičnom hukom već prebježe ranije nebesne, večerom se dva vojvode vjerni predstaviše tvorcu pred prestolom, premilosna Otca umoljaju da oružja odobije vojske smrtonosnim naostri udarom, već huljenja kažu satanina i njegove nerasudne vojske nas su vrgle u očajanije. Vidite kako je ovo lijep izraz. Da naostri obje vojske smrtonosnim udarom, a ovamo tvorac odgovara da koga vječah na besmrtije javno to ne ukida. Znači, angeli su se borili sa satanom, ali nisu mogli ništa da urade i tražeći da smrtonosnim naoštri udarom. I to isto, recimo, otkriće te određene tajne da ono što od Boga potiče ne propada. Znači, ti darovi koje je dao, priveo sve u postojanje, pa i tog samog protivnog duha, da je takva dobrota Božja da ne ukida ono što daje.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, o dijelu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica, Luča Mikrokozma, koje je održao u nedjelju 8. decembra 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.